Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6:30, Radio Beograd 1. Koji su najbolji modeli podrške malim i srednjim preduzećima? Koliko su kreditne pozajmice privlačne za preduzetnike, a kojih i zbog čega izbegava? Da li su domaći i strani privrednici jednaki u redu za subvencije? Kada su subvencije ekonomski opravdane, a u kojim slučajevima predstavljaju trošak? Da li su podsticaji jedini način da privučemo strane investitore? Ovo je tema večerašnje emisije U središtu pažnje, o kojoj razgovaramo do 18 časova. Moje ime je Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Gosti emisije U središtu pažnje su privrednik Milan Knežević, član Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče vama i vašim slušaocima.
U studiju je i dr. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobroveče. Dobro došli. U toku emisije čućemo od Milene Jovanović, direktorke porodične firme za proizvodnju nameštaja, koliko su joj krediti, odnosno subvencije koje je koristila, pomogli za proširenje proizvodnje, ali najpre da kažem da pođemo od informacije da je u okviru podsticaja preduzetništva Ministarstvo privrede i Fond za razvoj planira da dodeli 3 milijarde dinara malim i srednjim preduzećima, zadrugama i preduzetnicima za unapređenje poslovanja. Ova podrška se privrednicima pruža kroz razvojne projekte koji predstavljaju kombinaciju 20% bespovratnih sredstava države i 80% povoljno kredita za razvoj. Gospodine Kneževiću, s obzirom da se tri decenije bavite privredom, vi ste poznati privrednik, kako ocenjujete ovaj vid podrške preduzetništvu, odnosno kakve efekte očekujete?
Pa vi ste sami rekli, ja sam dugo nisam čuo veći cinizam, a taj cinizam valjda je po recepturi još Mlađana Dinkića već godinama traje u našoj zemlji. Svi ti podsticaji domaćim privrednicima su toliko minorno mali da se oni već kroz 6-mjesečna davanja kroz poreze i doprinosi državi isprate, a država uporno agituje da se otvaraju nove preduzetničke radnje, što moralno odgovara otprilike kao kad bi neko agitovao da što više putnika primi na torpedu. Brod.
A kad kažete minorno mali podsticaj...
Pa šta znači 20%, a vas kreditno zaduže? Ili recimo najveći cinizam koji sam čuo, da će država da pomogne malim preduzetnicima tako što oni neće morati da imaju kolateralu za kreditna zaduživanja. Pri čemu elementarno neznanje. Preduzetnici odgovaraju svojom privatnom imovinom, društva djelomične odgovornosti kapitalom, imovinom preduzeća, a svi preduzetnici privatnom imovinom. Znači oni već odgovaraju kolateralno i kakav je to uopšte podsticaj nekog zadužiti kroz kredit. Ja 30 godina imam firmu, nikad u životu nisam uzeo ni jedan dinar kredita i nikad nisam dugovao nikom ni jedan dinar. Zašto nije normalno da vi svoje poslovanje financirate iz akumulacije? Zašto biste vi kroz kreditne linije uzmali iz fonda za razvoj će biti 2.400.000.000 i 600.000.000 dinara će se dobiti bespovratnih sredstava. Znate šta je to? To je jednodnevna potreba za najlon kesama, vrećicama u Srbiji. Uporno se praktično donose ti programi, skoro sam pisao o jednom takvom posticaju za zapošljavanje kroz obrazovanje radnika koji trebate primiti. Poslodavac ima 46 obaveza da bi od države dobio 45.000 dinara. Da obrazujete čovjeka, da imate kapacitete za obrazovanje, da imate odgovarajuću stručnu radnu snagu, da nekom izdate certifikat ili diplomu o znanju. I ako tog radnika ne primite u stalni radni odnos, vi ste u obavezi da ta sredstva vratite. Znate, 45.000 dinara je dvomjesečna plata. A kakav je to posticaj da pretovarite na nekog poslodavcu sudbinu jednog čovjeka, njegovog radnika, obavezu plaćanja, dugoročnu isplatu naknada ako dobije otkaz, tako što će vam neko dati 45.000, a ujedno će firmama za posticaj davati inostranim 27.000 evra do 27.000 evra nepovratni.
Prosto o tom delu da čujemo i mišljenje gospođe Minović, izvolite.
Pa ja bih pre svega...
Ipak je vlada prošlu godinu 2016. Stavila, mala i srednja preduzeća stavila je u fokus svog interesovanja.
A zašto
šta je urađeno?
A zašto nije ranije?
Pa ne znam, ja bih pre svega voljela da vidim neku analizu, pošto se bavim naukom, ne mogu da verujem tek tako populističkim izjavama, volim da vidim činjenice i proračune. Dakle, ako je to zaista tako kao što se kaže u vestima, da vlada hoće da stimuliše domaće privrednike, želim da vidim na duži rok kolika je isplativost, kolika je isplativost tih naših domaćih privrednika, da li se to zaista njima isplati ili ne. I želim da vidim posljedice, ali dugoročne, znači 20-30 godina, da li će zaista Srbiji i građanima biti bolje od tih mera ili ne.
Nismo imali sreće ovog puta da dobijemo predstavnike države u studiju kako bismo čuli prosto mišljenje države, ali moram da vas pitam, kad ste rekli gospodine Kneževiću da baveći se da kažem preduzetničkim poslom imate oko 300 zaposlenih, nikad niste uzeli dinar kredita. Kada vam je bilo teško? Da li vam je u toku ovih 30 godina, 27 da budem preciznija, bio potreban novac za proširenje proizvodnje? Kako ste uspevali da premostite i krizne dane, naravno, kojih...
Ako mi dozvolite, samo da kanališemo diskusiju u ravan neke ekonomske smislenosti. Znači, u ekonomiji, u bavljenju proizvodnjom, privrednom, trgovinom, ekonomija ima samo jedan zadatak. Kako plasirati ono što vi proizvedete?
Naravno.
Trenutno u svijetu ima kapitala sa 2% koliko god hoćete. I nije problem da vi imate kreditna sredstva, problem je u šta da ih uložite. Kad bi meni, evo, nudili su kredit od 1.000.000 evra bez kamata, ja sam ga odbio. Pa nije problem da vi uzmete novac, problem je kako ćete ga vratiti, kako ćete dodatnom akumulacijom kroz posao zaraditi novac da kredit vratite i da se održite na tržištu. U godini koji su oni proglasili navodno godinom preduzetništva, što je opet najveći cinizam, pa su na moju intervenciju u novinama rekla zašto ne 10 godina preduzetništva. Privreda je matrica jednog društva. Ekonomija, privreda su matrica iz kojih proističu svi potencijali jednog društva. Gledajte šta su oni u godini toj u kojoj se zaklinjali u pomoć privrednicima uradili. Prvo je država podigla cenu, najnižu cenu rada samo preduzetnicima i privrednicima u socijalno-ekonomskom savjetu za 16%. Struja je podignuta cena struje za 7,6%, jer je nekad nekom Kardeljevom učeniku palo na pamet da ljudima koji se bave privredom i biznisom da plaćaju duplu tarifu struje i vode. Zašto? Sad ovaj na Dedinju greje bazen i on plaća normalnu cenu i tarifu struje, a ja plaćam duplo. Podigli su nam porez na imovinu preko 100%. I ono što je najviše, verovali ili ne, ja stalno govorim da je ekonomija u Srbiji mnogo bliže naučnoj fantastici nego jednoj utemeljenoj nauci. Trenutno, ono što ugrožava desetine hiljada radnih mjesta u Srbiji, znate šta je? Cena odvoza smeća, verovali ili ne. Jer se odvoz smeća naplaćuje po kvadratnom metru. Dvema firmama u Pančevu, koji sam u prirodnom savjetu, došlo je da plate smeće mjesečno 4,5 miliona dinara. Drugoj firmi je došlo da plati odvoz smeća 2800 evra. Ljudi su prestali da plaćaju i bit će blokirani. 700 radnika u roku od mjesec dana će izgubiti posao u Pančevu zbog odvoza smeća. Vi imate preko 130 parafiskalnih nameta koje lokalne zajednice i koje kakve institucije.
Zar nisu smanjeni parafiskalni?
Nije, ništa smanjeno. Pa veo kako je smanjeno odvoz smeća po kvadratnom metru. Moja firma na kolektivnom godišnje, ni jedan papirić nije odvežen smeća, platili smo 38.000 dinara odvoz smeća. Znači, privreda je godinama bila jedna bašta iz koje su svi uzimali ko god šta hoće, niko ništa nije uradio. I za mojih, recimo, 10 godina sam predložio preko 300 smislenih rješenja koji bi odrazili...
Vas je i premijer zvao za savjetnika iz
ovoga. Pa zvao me da ga podržimo, ali kad ga je asocijacija podržala, njegova prva posjeta je bila klubu privrednika, ne malim i srednjim preduzećima. Znate, niko ne treba prosjak na veselju kad se pojavi, niko baš nije mnogo sreća. Nikad privreda nije uspjela da nametne ni jedan svoj predlog, ni u jedno zakonsko rješenje i ni u jedno rješenje koje smo predlagali vladi. A da vam samo kažem da japanski trust koji je formiran 53. godine, industrijski trust, nikad se nije dogodilo da predloži nešto vlada da vlada ne usvoji. Mi ne predlažemo ni jedno rješenje koje znači zahvata od vlade više, pa ovo je naša država. Mi samo tražimo da se poboljšaju uslovi kako bismo mogli više proizvoditi uz manje troškove i besmislena opterećenja zarad većeg punjenja budžeta, pa time i potencijalno boljeg standarda na ljudi i građana. Ne, privreda je u toliko katastrofičnom stanju na osnovu podataka da nikad nije bila u gorem. Evo završavam, verujte, najugroženiji sloj društva u ovom trenutku u zemlji je 232.000 preduzetnika prezaduženih pod hipotekama bez posla, jer vam je crno tržište uzelo 35% legalnog tržišta. Opterećenja su...
Nelojalna konkurencija.
Nelojalna konkurencija, pa to je veći doprinos nego svi stimulansi i subvencije zajedno. Znači, vi imate ambijent koji je katastrofičan, a onda u taj ambijent lažnim nekim minimalnim posticajima pozivate ponovo ljude ugrožavajući njihovu egzistenciju i njihovih porodica. To je jednostavno nemoralno.
Nastavit ćemo razgovor o, ja se izvinjam, o rješenjima koje ste predlagali vladi, odnosno šta je to što biste i sada predložili kako bi se ovo o čemu ste govorili popravilo, kako poboljšati uslove poslovanja, odnosno uslove za 232.000 preduzetnika. Sa nama je i Milena Jovanović, direktorka porodične firme za proizvodnju nameštaja. Dobroveče.
Dobroveče.
Vaša firma postoji 24 godine, nasledili ste je od roditelja, vi ste na čelu firme oko 8 godina, ako se ne varam.
Jeste.
Kakva
jeste,
su da. Vaša iskustva u privatnom biznisu?
Veoma teško, svakako.
U kom smislu?
U smislu opstanka i borbe sa konkurencijom i da budemo konkurenti na tržištu, naravno. Samim tim moramo da pratimo trend i da imamo uvek najnovije mašine i uopšte sredstva za rad. A to, naravno, podrazumeva, nažalost, velike kredite.
Vi ste dva puta podizali kredit u toku ovih 8 godina za proširenje proizvodnje. Zašto ste na to odlučili i kako ste proračunali da možete da vratite kredit? Mi smo na početku emisije govorili o tome da je ipak važno znati kako plasirati proizvode, gde ih plasirati i prosto napraviti jednu ekonomsku logiku kako da se kredit vrati, da se uloženi novac vrati.
Da, pa prvi kredit koji smo digli to je bio manji kredit i tada smo iskoristili, grad Beograd je donirao milion dinara malim preduzećima i preduzetnicima uopšte koji su konkurisali, a ovaj kredit sada prošle godine koji smo digli još uvek otplaćujemo, mislim, naredne tri godine svakako. Da, tu smo iskoristili subvenciju od 25% u vrednosti od mašine.
Kako izgleda biti svoj gazda uz pomoć države, uz zajam države?
Da, pa u svakom slučaju olakšavajuća okolnost i volila bi, mislim, svi bi mi volili da toga ima još više, naravno, da bi imali veću podršku. Svakako, zato što je vama teško opstati u današnje vreme.
Kad govorite o opstanku i o konkurentnosti, to postoji svuda u svetu, to nije samo u Srbiji prisutno. Da. Dakle, šta su vaši svakodnevni problemi? Šta je to što biste vi predložili da se promeni u Srbiji? Kako ocenjujete najnovije postice preduzetnicima od strane Ministarstva privrede koje planira da dodeli 3 milijarde dinara malim i srednjim preduzećima?
Ma neće dodeliti
više. Svakako, ja se izvinjavam, svakako da je veoma olakšavajuća okolnost što postoje ošte te subvencije, ali i volila bi, kao što sam već rekla, da toga ima više, naravno.
Da ima više. Dobro, hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Milenu Jovanović, direktorku porodične firme za proizvodnju nameštaja. Dakle, gospođo Minović, Milena je rekla da bi volila da subvencije ima više. Kako vi to kao ekonomista? Da. Kako objašnjavate kao ekonomista?
Pa evo prvo da krenem od toga na osnovu čega, nije mi uopšte jasno na osnovu čega je proglašena godina ili decenija preduzetništva, mislim na osnovu kojih parametara.
Da, ova godina je proglašena početkom decenije preduzetništva.
Dobro, ajde da progutamo to. Idemo dalje. O kom mi pričamo i hvalimo se privrednom rastu kada mi u regionu imamo najmanji privredni rast? Mislim, zaista je sramota hvaliti se rastom od 2-3%, znači bez 5%.
Svetska banka je rekla 2,8%.
Svejedno, bez 5%, mislim, to ne smemo da kažemo da imamo neki rast. To je jedna stvar. Druga stvar je, ako sam dobro shvatila, da se nisu to samo subvencije, odnosno da imaju ograničenja te subvencije za domaće. Valjda da im stavljaju ograničenja, ako sam dobro shvatila, da moraju da zaposle 10 ljudi, pa će onda da dobiju.
Jedan od projekta.
Onda je to veliki problem, jer mi imamo oko 70%, vi ćete znali, jel tako, malih preduzeća ili srednjih.
122.000.
Kako će, znači, firma koja ima 5 ili 7 ljudi da zaposle 10? Znači, to prosto ona onda ne može da učestvuje u toj trci. Tako da, opet ih, da kažem, opet naše privrednike diskreditujemo. Male privrednike, neki način, i opet otvaramo mogućnost, znači, samo velikim igračima da učestvuju.
Ovo što kaže kolegica, ja godinama pokušavam da stavim u pravni okvir činjenicu da su sve subvencije neustavne.
Zašto?
Znači, ustavom je zagarantovana jednakopravnost svih pravnih subjekata u jednoj zemlji. Gledajte apsurd koji se događa. Ja izdvajam novac u budžet. Vlada potpuno diskreciono uzima moja sredstva i daje subvencije od 15.000 evra moje konkurenciji. Ispostavlja se da ja financiram sopstvenu konkurenciju. Ja nisam dobio sredstva, a oni jesu. I nigdje ne postoji u svijetu, u civilizovano, ekonomski uređenim zemljama takav oblik subvencija. Drugi veliki problem subvencija je potpuna diskrecija. Oni su donijeli zakon o ulaganjima u kojem između ostalog stoji da se inostrani investitor može osloboditi carine. Kad sam ja reagovao u politici da ne možete donositi nezakonit zakon koji derogira postojeći zakon o carinama u kojim je nemoguće da nekog oslobodite carine, oni su rekli donijet ćemo uredbu i taj zakon promijeniti, ni taj zakon nije promijenjen. Pa smo predložili da se u sivim tržištem izbori i predložili smo model za 3 mjeseca, ja lično razgovaram s direktorom Poreske uprave, da je moguće sivu ekonomiju prepoloviti u roku 3 mjeseca. Naravno, nekom je ogroman interes jer je siva ekonomija.
A na koji način, izvinite?
Siva ekonomija je zvaničan socijalni program vlade. Znači ovako, U Srbiju se obrće ako je 30% učešće sive ekonomije u brutodruštvenom proizvodu, pri čemu je u Srbiji mnogo veći problem crnog tržišta. Siva ekonomija je kategorija koja je na zapadu postoji, što podrazumijeva da ste pravno registrovani, jer ne možete tamo raditi ako niste pravno registrovan, znači radite na belo, pa jedan deo poslova odradite na crno, pa je onda to odnos sive ekonomije. Kod nas je problem crnog tržišta. U Srbiji se prometuje 7 milijardi evra na buvljacima, zelenim pijacama, gde ljudi prodaju robu bez bilo kakvog porekla u toj robi. Znači, na pančevačkom buvljaku imate 2600 tezgi. Na svakoj tezgi, odete sa mnom, je najmanje 10.000 evra robe i niko nema poreklo ni za jedan jedini dinar te robe.
A kako sad to srediti, da kažem, za 3 mjeseca?
Jako jednostavno. Najveći deo tih roba i vrata kroz koji ulaze te robe nezakonite su carina. I u toj strategiji borbe protiv sive ekonomije niko nije pomenuo carinu. Drugi problem je da bilo ko na bilo kom mjestu ko vrši promet robe ili usluga mora imati dokument o poreklu robe. To i po sadašnjim zakonima može. Treće, da vi zabranite prodaju robe na zelenim buvljim pijacama tamo gdje ne postoje tehničke uslove za prodaju te roba. I da, i sad postoji zakoni za to. Pa onda kontrolišete fiskalne račune. Fiskalni računi, ovo što zatvaraju radnje, je potpuno bezumlje. Ne možete vi...
Zašto bezumlje?
Pa bezumlje, zato što vi nikad nećete sankcionisati nelegalnu trgovinu tako što ćete iskontrolisati fiskalne račune. Zašto? Pa zato što vi pustite u zemlju da uđe 5 milijardi kao perje. Jastup perja kad bacite, pa sad skupljate peru. Pa kad vam curi česma u kući, vi zatvorite česmu, nećete Rolexom kupiti i skupljate račune. Znači, problem u ovoj zemlji je otkud 6 milijardi evra robe na crno, koji su izvori kroz koju to roba dolazi. Otkud 10 milijona flaša piva na crno, na splavovima. To je suština da vi dotoke roba zatvorite, to jako jednostavno. Iskontrolišite carinu koju niko ne kontroliše. Carina je zabranjeni grad. Znate kako su Hrvati uspjeli da iskontrolišu kineske robe? Jako jednostavno. Uveze u kontejner robe, oni kažu bravo, odu carinici na mjesto gdje je uskladištena roba, poslije mjesec dana dođu i kontrolišu knjigovodstveno razduženje te robe. Kad bi se sad pitali ovdje kineske prodavce, gdje vam je roba, 50 milijardi roba, ja sam predlagao da uvedu u knjigovodstvu novu, da kažu, odnela maca.
To su odlični predlozi vladi. Pa vlada ne, sada ima plan kako da suzbije sivu ekonomiju.
Nema vlada nikakav plan, ni će ona suzbiti sivu ekonomiju. Siva ekonomija je zvanično socijalni program vlade u kojoj je zbrinuto preko 700.000 ljudi. 5 ili 6 milijardi evra, koliko se vrti u sivoj ekonomiji, korumpiralo bi japansku vladu. I očigledno da to neko hoće, evo mi smo predložili u 3 mjeseca 20 časnih ljudi sa sadašnjim zakonskim rješenjima i inspekcijama prepolovi. Ali dok vi pustite na carinu 100 šlepera pamuka iz Turske, a idete ovo kažnjavate za jednu majicu, to je apsolutno besmisleno. To je potpuno besmisleno.
Jelena, izvolite. Kako vi mislite da se, kad govorimo o sivoj ekonomiji, toj nelojalnoj konkurenciji, gospodin Knežević,
pa ja se slažem sa svime što je gospodin Knežević izrekao, znači suština je, ne možete vi radići prljave poslove da budete na dobitku nikako, pa samim tim i zemlja. Dakle, da bi se opšte popravila teoretski, privredna situacija u zemlji, potrebno je jačati institucije, pravosudni sistem, smanjivati korupciju, znači sve te nečasne radnje koje su dobro ukorenjene u našem društvu i to ne samo od sada već godinama, potrebno je polako ih iskorenjivati i polako sređivati. Sve dok se to ne uradi, znači ceo sistem da se utegne sa institucijama, mislim da boljitka neće biti, mislim da te koje kakve subvencije ne mogu ništa pomoći.
Kako još poboljšati, gospodine Kneževiću, uslove poslovanja, ambijent za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo? Jasno je da je preduzetnicima veliki problem su financije. Dakle, spomenuli smo veliku nelikvidnost, nemogućnost naplate potraživanja, sivu ekonomiju, nelojalnu konkurenciju, barijere u pravnoj regulativi. Ali, ajde da kažemo nešto konstruktivno. Dakle, šta biste vi sada izdvojili osim ovoga što ste rekli kao, kao najbitnije?
Pa vidite,
vi ste ipak opstali tri decenije uprkos tome što,
iskreno da kažem,
što vam ne odgovara ambijent.
Mnogi od nas koji su opstali na tržištu najbolje su radili u vrijeme sankcija, verovali one. Mi smo u sankcijama imali ogromne akumulacije, potpuno smo mogli cenovnu logiku da uspostavljamo, nije bilo uvoza. Drugo, kad se dogodila i velika hiperinflacija, vi ste praktično socijalizovali sve obaveze države, bile su maltene nula, a vi ste se vadili kroz neke devizna izvlačenje novaca i zaista je velik deo nas formirao i sopstvene plasmane. Ja ne bih ostao jedan dan da nemam 7 svojih prodavnica kroz koje prodajem robe, ni jedan dan. Znači u Srbiji neko ko proizvodi, a nema neposredan plasman, nema šansi da opstane. Vidi se, svaka 7. otvorena preduzetnička radnja opstane. Zašto je ovdje to nemoguće? U Italiji imate preduzetničke kvote. Pa kaže se, za grad od 20 ljudi treba 8 frizera, treba jedna igraonica i trebaju 4 pekare. Vi ne možete otvoriti novi preduzetnički biznis ukoliko ne otkupite licencu ono ko zatvara taj biznis. Mi u Srbiji imamo pekaru po glavi stanovnika, kapanu po glavi stanovnika, frizera, pedikira, manikira, automehaničarsku radionicu. I šta država uporno radi? Otvorite vas milion, od vas milion, samo će 100.000 opstati, ali i ovi 900.000 će donositi u određenoj fazi državi određene koristi. Neko ko hoće, verovali ili ne, Srbija je jedina zemlja u svijetu koja nema zakon o zanatstvu. Srbija je jedina zemlja u svijetu koja je oporezovala investicije. Znači, vi na zapad, osnovna motorika ekonomskog razvoja, to kolegica bolje zna od mene, je da vi svoj profitni dio novca reinvestirate. Dok god vi investirate, vi ste najpoželjniji na svijetu, jer država ima mnogostruko veću korist od moje fabrike od mene. Ja imam 10 puta manju korist. Ja imam korist time što ću imati neka primanja ili neku dividendu. A državi dajem na ime poreza i doprinosa 4 miliona mjesečno. Međutim, mi smo i investicije oporezovali. Znači, neko ko hoće da uradi, mora shvatiti da je onaj koji stvara novu vrijednost i koji se samo zapošljava, kao u Americi. Vi u Americi otvorite preduzetnički biznis. Znate kad vas prvo čeka država na oporezivanju? Na $25,000. Pa vi niste socijalni slučaj, vi ste samog sebe zaposlili svojim potencijalima, država vam ništa nije dala. E, čekam ja tog malog preduzetnika na 3 miliona, kad je on stao na noge, kad ga nije. Ovdje vas prvo ubiju pa pitaju kako ćete preživjeti. Znači, prvo se mora izboriti sa nelegalnom konkurencijom. Mora se preduzetnički biznis osloboditi svih davanja do cenzusa od 3 miliona. Mora se staviti u centar društvene zbilje da je onaj ko zapošljava najbolji i najvredniji na svijetu. Zaposliti jednog čovjeka. Ja stalno to spominjem, moj jedan prijatelj je izbjegao iz Bosne u Los Angeles i otvorio pekaru. Dobio je čestitku od gradonačelnika Los Angelesa. Gospodine, grad Los Angeles i ja smo vam zahvalni što ste zaposlili dvojicu naših sugrađana. To je kult. Zaposliti jednog čovjeka kult. A ovdje je privreda služila da iz nje uzima kogod šta hoće, pa od 122.000 malih srednjih preduzeća, čak 32.000 firmi nije ni predalo završni račun. 7.000 firmi imaju gubitke veće od kapitala. 32.000 firmi su bili u blokadi duže od 90 dana. I vi kad uzmete te podatke iz APR-a, vi onda shvatite da privreda Srbije ne postoji. To vam ja iskreno kažem. Ovo što vi govorite o rastu bruto društvenog proizvoda, on je u 3 godine 0,6%.
Ne govorim ja, Svjetska banka, to je najnoviji podatak.
Svjetska banka kaže da je sad 2,8.
2,8. Prognoziraju da će bude 3,5.
Pa 2015. imali smo rad 0,8, pa imali smo sad 2,8. Znači, u 3 godine prosječan rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji je 0,6%. 10 puta manji od onog koji nam treba da bismo otplaćivali dugove i sanirali.
Na otplatu duga odlazi oko 3% BDP-a. Tako da taj rast, tako da taj rast nije rast. Razumite, dok mi otplatimo dug, mi nismo u plusu.
Izvoz rasta bruto društvenog proizvoda su kamate za ovu godinu. Tačno, ide na kamate.
Tako da mi nemamo rast. To
I privreda je zaista žrtvovana, ja to stalno govorim, potpuno je skrajnuta od uticaja, ni jedan predlog privrede ne postoji, privreda nikog ne interesuje i onda mene, što još više iritira, to su ove godovske ova rješenja, pa sad ćemo mi vama dati 20%, a vi se 80% zadužite kredit.
A kako vi rešavate? Da, kako vi...
Ja ne mogu zamisliti ni zerniju prevaru od toga.
Kako rešavate probleme u poslovanju?
Kako teško.
Kako rešavate, da. S obzirom da niste uzeli nikad kredit, imate zaposlene.
Pa dobro, ja sam radio, prvi sam počeo da radim jedan model takozvanog plasmana, obima plasmana, velikih brojeva sa izuzetno niskim maržama. To je taj istočnjački način rada. I ja sam niskim cenama povećavao koeficijent obrta u jedinici vremena, stvarao sam veliku akumulaciju, nisam imao kreditnog zaduženja, nisam imao troškova poslov, moja je fabrika, prva sam ruka nabave repromaterijala sa 5 kontinenata, moje su malo prodaje koje to plasiraju i tretirao sam otprilike jedan model da je veleprodajna cena jednako maloprodajnoj ceni, nije bila ruka između koja bi podizala kroz veleprodajnu maržu i to je zaista funkcionisalo i funkcioniše sada. Ali reći ću vam, evo samo, u zadnjih mjesec dana 10 puta je pao promet u maloprodaju. Je li ikad iko upitao jednog preduzetnika kako ćeš ti rođače danas preživjeti? Evo, ni jedan ti čovjek iz kuće nije izašao.
Ali dakle vam taj podatak kad kažete u maloprodaji, mislite na generalno...
Iz mojih prodavnica. Pa iz znate kako će katastrofičan januar biti inače i po prihodima od PDV-a, samo to niko neće objaviti. Jer mi svi pokušavamo već u novembru da ostavljamo plate, postoje 2 tekstilne smrti, jedna je januarska, druga je augustovska. I mi smo već ostavili primanja za ovu godinu. Jer mislite da je neko pitao kako ćete to uraditi? A oni, boga mi, sa velikom lakoćom budžetska sredstva samo tako troše i usmjeravaju. I ono što je najveći problem, što niko ne govori, diskrecija je sestra blizankinja korupcije. Vi ako nemate institucionalno definisane programe i ako oni se ne odnose na sve podjednako, pa šta ja vam dam kredit, te dam jelen. I kažem, to je 10%. Ako hoćete vi kredit, 10%. Inače jelena ne dam. Pa koliko ima pravo, pogotovo sad u zakonu ulaganjima. Kaže, preduzetnik dolazi i predloži program koji je od javnog interesa, odluči ministar i ovi koji su u agenciji za strana ulaganja. I sad ja dolazim, znam se, i kažem, evo ja imam program da dresiram leptire da lete unazad, da se ne bi sudaram sa automobilima. I on kaže, odlično, to je od javnog značaja, dodjeljuje diskrecionim pravom da me oslobodi poreza i doprinosa, što je neverovatno, da me oslobodi uvoza na carine, da mi odredi šta mogu dobiti na lokalnom nivou od zemljišta, priključaka i svega. Ja počinjem besplatan biznis. Ono što je još najgore u tim subvencijama u inostranstvu, najskuplje u biznisu je investicioni ciklus. Znači, dok vi gradite fabriku, vama je sve trošak. Nijotkud dinara nema, a vama je trošak. Znate kad počinju obaveze prema zaposlenima po ovim subvencijama u inostranstvu? Tek kad počne raditi. Znači, može da gradi fabriku 3 godine. Sve trpi država i daje mu novac za podsticaje i on poslije 3 godine kaže, e, od danas meni teku obaveze prema zaposlenima. To je toliko postalo degutantno. Pa zašto nam nije bolje od svih tih inostranih investicija? Postoji jedna investicija inostrana koja znači preživljavaju na ekonomiji tog lekcija, zna, neću više da uzmem. To su greenfield investicije. Kad vi dođete svojim kapitalom na zelenu livadu, napravite na njoj kapacitet, počnete da radite i od toga država ima enormnu korist. Ovako, kao što se opet, ajde da... Kaže, to se državi vrati kroz poreze i doprinose za 3 godine. Notorna laž.
Yes.
Znači, porezi za penziono i porezi za zdravstvenu su prava koja se eksploatišu. Kada Benetton ode iz Srbije ili Fiat, nama će ostati državi obaveza da plaćamo penziju tim radnicima. Mi te radnike i sad, dan danas moramo da lečimo, znači mi imamo troškove. Prihod je samo 12% poreza na rad i treba 15 godina da otplatimo 10.000 evra subvencije koje dajemo inostranom radniku. Znači, to su takve obmane da ja više ne mogu slušati, evo i sad govorim zvučno, možda i sa previše strasti, ali ne
o mogu subvencijama reći. Inostranim radnicima i kada su one ekonomski opravdane, a u kojim slučajima predstavljaju trošak, u nastavku emisije posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. PGPRTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11. 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
Niko ne zna šta nam donosi budućnost, ali mi smo na osnovu prethodnog iskustva pokušali da predvidimo kojim bi temama karavan mogao da se bavi narednih 5,5 decenija. Evo nekih. Februar 2019. Koncert Ivice Dačića u Areni. Jul 2062. Poslednji rok za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Maj 2070. Skidanje novogodišnje rasvete postavljene u Beogradu oktobra davne 2016. godine.
Petak 13. od 22 do 24 časa. Snima koncerta povodom 55 godina emitovanja emisije Karavan.
Od 1. januara promenjeni su uslovi za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Gošća emisije je Jelica Timotijević iz PIO fonda. Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti klik. Pusti klik.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti klik. Klik.
Talasaj.
Čistoća je pola zdravlja, kaže narodna. Ove narodne, kao po pravilu, setimo se u vreme epidemije gripa i drugih respiratornih infekcija. Gosti talasanje su lekari Vesna Janjušević i Petar Borović.
petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti u studiju privrednik Milan Knežević, član Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i doktor ekonomskih nauka Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Stigli smo do pitanja koliko su, odnosno da li su domaći i strani privrednici jednaki u redu za subvencije, s obzirom da je najavljeno da će u 2017. investitori dolaziti lakše do subvencije. Izvolite, Jelena.
Odmah da kažem, nisu izjednačeni domaći i stranci, favorizuje se strane investicije, i to ne govorim na osnovu nekih uverenja, već na osnovu detaljnih analiza naučnih i brojevi su mi to pokazali. Koristila sam podatke Svjetskog ekonomskog foruma i za analize i Svjetske banke. Dakle, kada slušamo vesti, stiče se utisak da će nama dolaskom stranih investicija sve biti bolje, rast zaposlenosti, otvaraju se fabrike itd. Međutim, čini se da ipak mi pribegavamo jednu metodu, brigu moja pređi na drugoga. Smatramo da će nam stranac urediti probleme koje imamo u našoj zemlji. Naravno da neće, on je tu zbog profita i dolazi samo za kratak rok da uzme što veći profit i vrlo brzo odlazi iz zemlje.
Da, nastavit ćete, ali kako komentarišete evo recimo podatak prošle godine za projekte vredne 203 miliona evra, država je dala 83 miliona evra subvencije i na osnovu toga otvoreno je oko 15.500 radnih mesta.
Pa vidite, to samo, znači gledamo samo jedan parametar. Koliko je otvoreno radnih mesta i koliko je dala. Međutim, ne kažete da država skoro svakom investitoru da zemljište, što je apsolutno nedopustivo. Znači mi prosto pristajemo da budemo, da budemo kolonija u sopstvenoj zemlji. Znači prosto moderni kolonijalizam. Nedopustivo je da se da prirodan resurs strancu. Pored toga što je nedopustivo da se daju i likvidna sredstva, ali nekako me ta likvidna sredstva manje bole od prirodnih resursa. Druga stvar, povećana nam je politička nestabilnost posljednjih godina i povećana je korupcija. Šta to znači? Da stranac, stranci su jako osjetljivi na bilo kakve negativne vesti. Znači, kada osjeti, evo na primjer, sigurno će se povećati rizik 2017. zbog održavanja novih izbora. Kada osjeti bilo kakvu negativnu vest koja bi mogla da ugrozi njegovo poslovanje, on odlazi sa tržišta. Znači, dešava se, meni su analize pokazale da se dešavaju ogromna pražnjenja tržišta. Povlače se stranci, odmah za njima se povlače i domaći investitori, nastaje, znači, kolaps tržišta, odnosno apsolutna nelikvidnost. U tom smislu, da. Samo da završim, znači ove subvencije kako se sada daju, kako je vlada, su samo prilagođene za kratak rok, znači do nekih 3-4-5 godina dokle su ovi mandati ovih vlada.
A kada su
vlada
subvencije ekonomski opravdane?
Pa mi moramo da vidimo, opravdane su, da vidimo da li je naša isplativost, da mi damo recimo subvencija, da se nama to isplati za 20-30 godina za buduća pokoljenja. Uh-huh. A ne samo za do isteka mandata vlade. Šta to znači? Mislim, moja deca i moje unisu da ne trebaju da žive u Srbiji ako je to neisplatno.
Svaki, s druge strane, strani investitor gleda šta mu nudi država u kojoj bi ulagao.
Naravno, oni imaju računicu, samo mi nemamo, očigledno.
A šta mu država Nemačka nudi?
Šta mu nudi, evo, država?
Ništa mu ne nudi. Od onog što mi nudimo, ništa mu ne nudi. Zato što tamo ima sve potencijale tržišta koji u osu uređenu državu, uređen sistem, paradigmu vrijednosti, nema nikakve potrebe.
Može apsolutno da se osloni na institucije države.
Vi ste sad rekli jedan podatak. Država Srbija je u Fiat uložila oko milijardu evra. I vlasnik je 40, suvlasnik sa 49% kapitala. Prihodi nula. Znači država Srbija nikad nije povukla jedan dinar dividende od Fijata. Neto devizni priliv od Fijata je 110 miliona evra. Ili dva puta manji od izvoza malina. 10 najvećih firmi koji su najveći izvoznici su najveći uvoznici. Kako rade ove firme koji dobiju podsticaje? Vi ste rekli otprilike novo kreirano radno mjesto je koštalo 5.000 evra kroz subvencije. Ali ovo što je kolegica rekla, niste računali koliko košta građevinsko zemljište, koliko koštaju priključci infrastruktura, koliko znači oslobađanje u fazi investicionog ciklusa, enormni novac. I šta ste vi dobili radnika koji ima obavezu, za kog investitor ima obavezu da mu daje 20% više od minimalne cene rada? To su ekonomije zove zamka srednje razvijenosti, u kojoj ti ljudi, kvazi investitori, sve uvezu, dorade na jeftinoj radnoj snazi i niskoj ceni energije i sve izvezu. Troškovi Srbiji, a zarada vani. Oni preko transfernih cena, da više ne davim vaše...
Vi ste to u autorskom tekstu nazvali protočni bojler.
To je protočni bojler. Uh-huh. Evo neka nama, ja sam to lično Vučiću rekao javno u politici. Dajte nama, domaćim preduzetnicima i privrednicima, 5.000 evra po novo zaposlenom radniku, za mjesec dana ćemo zaposliti sve nezaposlene u Srbiji.
Jel u nerazvijenim područjima je veći broj nezaposlenih,
pa
zapravo
gotovo
da nema.
Ova ulaganja o kojem vi
problem.
Govorite.
Se na to... Ja govorim ono što država
ne,
kaže.
Ne, u redu je, to jeste podatak, to je odličan
to podaci
podatak.
Države
pa vi imate objavljeni. 80 miliona evra podsticaja, imate 200 miliona evra ulaganja, od čega je 140 miliona ona u opremu. I poslije tri godine inostrani investitor ima obavezu da drži zaposlene tri godine. I sad bilo ko od njih, Jura i ovaj, ode sutra, pokupi sve svoje mašine, prema radnicima nema nikakvih drugih obaveza, okrene se, dovede fabriku u stečaj, tuneluje i ode. Ne možete vi tako nikad ozdraviti zato što inostrani investitor nikad neće reinvestirati dobit u ovoj zemlji, nego će uz jeftin porez na kapitalnu dobit od 15% iznijeti iz države. Nije on došao da nas spašava, ovdje to narod kaže tuđa ruka.
Ruka svaba, nećeš, to sam baš htjela
ja da kažem.
Pa vidite, vi uzimam otprilike 12% BDP-a nam odlazi na otplatu duga godišnje, a 18% BDP otprilike iznos doprinose nama strane investicije. Znači mi se zadužujemo kod stranca da bi dali strancu. Meni to zaista nema logike. U analizama sam pokazala, radila sam analize za svaku balkansku zemlju i pokazujem da priliv stranih investicija smanjuje konkurentnost zemlje primaoca. To zaista jeste logičan nalaz, ali nisam mogla da se nadam da će zaista i podaci tako da pokažu i zaista dobijam visoku statističku značajnost.
Priliv stranih investicija smanjuje
konkurentnost zemlje primaoca strane investicije.
Što je
pa jeste, pa nije, logično
nije,
je.
Jako je logično.
Vi kada neko... Ubijate svog domaćeg.
A, u smislu domaćeg,
jeste. Znači,
da.
Zbog toga se, znači, evo, kolega, smanjujemo konkurenciju
znači,
domaćim privrednicima.
Vi nikad svoje dijete nećete učiniti životno konkurentnijim ako mu obezbedite sve. Zašto
je,
zapadne
jasno.
Zemlje imaju porez, enorman porez na nasljeđe? Zato što svaka nova generacija mora da proizvede novo dobro. A ne, mi ostavimo sve svoje djeci, šta je njegovo? Pa samo da troši. Pa jeste vi razvili kod njega svijest o konkurentnosti znanja i obrazovanja? Pa niste. Isto je tako i sa investitorima. Vi nekom kom obezbedite sve, on nikad neće biti sposoban preduzeti.
Evo, ostalo nam je još 2 minuta 3 do kraja emisije. Kako da dobijemo za uzvrat, vi ste spomenuli Greenfield investicije, dakle šta je rešenje koje je isplativo i za državu i za nezaposlene ljude koji se raduju da rade u Dalu Juri ili bilo gdje, nemaju nikakav posao.
Pa dobro, ali barem da se gospodin Knežević je pomenuo da država propiše neke uslove da tako lako ne može stranac da ode iz zemlje bez nekih obaveza. Samo sa svojim kešom i parama da nas tako da kažem ostavi na cedilu i nas i naše ljude. Pomenula bih samo iz ekonomske istorije nešto, znači nije ovaj posticaj strancima od sada. Ivo Belin 1930. kaže: strani kapital ne samo što osniva nova preduzeća, nego preuzima mnoga koja su dojuče bila naša. A tim pojavama glavni uzrok što nemamo dovoljno kapitala, pa smo silom prilika prisiljeni da se oslijeni na strani kapital. Strani kapital, mi nemamo ništa protiv stranog kapitala i on je apsolutna potreba za jačanje našeg privrednog života. Samo nas boli konstatacija što smo mi tako slabi i tako dezorganizovani, da i one privredne pozicije koje smo imali moramo pustiti inostranstvu. Eto, to je neki problem.
Pretpostavljam da i nemate ništa protiv stranog kapitala, ali
Ne koliko samo neka utakmica, neka utakmica zajednička. Znaš šta se sad događa? Velik broj mojih preduzetnika se masovno žale. Dođe firma koja dobije subvencije sad u Pančevo i otvori isti posao kojim se ja bavim, isti biznis. I zarad toga što može dati 10-15% veće plate ili u privilegovanom inputnom
položaju,
svi radnici odu, to se dogodilo sa radnicima Koštane. Kompletni radnike Koštane preuzela je inostrana firma Geoks koja je došla i platila im veće plate. Znači vi na jednoj strani gajite iluziju da ste nešto uradili, a generalno gubimo svi.
I još možda samo podatak, ovdje se ne radi o subvencijama, ne znam kakve visoke tehnologije i tako, dakle mi subvencionišemo uglavnom manuelni rad, tu
da,
su plate oko 200 evra. Zaista mislim da nije isplativo davati tolike novce za običan manuelan rad.
Hvala vam puno na ovoj analizi, nadam se da ćemo u nekoj od narednih emisija čuti i odgovor predstavnika države.
Nećete.
Gosti u središtu pažnje danas su bili Milan Knežević, privrednik, član Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i dr. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i voditelj Olivera Simić-Milošević.